cerut să nu mă pun aici sus, n-am reușit să obțin permisiunea de dragul vostru celor de acolo. Vreau mai mult din sfințenia Domnului, ne-a cântat Crista. Iar eu vă pun o întrebare, câți dintre noi suntem gata să plătim prețul sfințeniei? Toți ne-am bucurat de bucuria ei, de plăcerea sfințeniei, dar nu ne prea interesează durerea și suferința sfințeniei. Și despre asta aș vrea să vorbesc în seara aceasta. Sfințirea prin suferință. Dimineața am văzut că am fost aleși prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. N-am fost aleși la sfințire, ci am fost aleși prin sfințire. Și asta înseamnă că sfințirea este obligatorie. Practic, sfințirea este modalitatea prin care Dumnezeu, din toți cei chemați, îi alege pe cei aleși. Cu alte cuvinte, dacă nu urmărești pacea și sfințirea, nu vei vedea pe Dumnezeu. Ne-am pus apoi o întrebare, am interpretat corect primele două versete și versetele 3 la 9 ne-au vorbit despre o mântuire ca sfârșit al credinței. Am fost născuți din nou prin învierea lui Hristos din morți, dar vom fi mântuiți doar dacă credința noastră rămâne în picioare, în cuptorul sfințirii, în cuptorul suferinței. Și despre asta aș vrea să vorbesc în seara aceasta, despre sfințirea prin suferință. Dacă vă uitați la imaginea care urmează, țineți minte și duceți cu voi imaginea aceasta. Dumnezeu nu ne-a ales mai întâi ca să ne sfințească apoi, ci ne sfințește mai întâi ca să aleagă pe cei care doresc sfințirea cu toată inima lor și care plătesc prețul sfințirii. Cu alte cuvinte, alegerea noastră este la sfârșit de drum, nu la început de drum. Și uitați-vă cum prezintă Pavel mântuirea în imaginea următoare. Mântuirea este un început de drum, o intrare pe poartă, este o alergare pe cale și o ajungere la țintă. Noi am fost născuți din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate vesteji, dar ea este păstrată în ceruri pentru noi. Și sunt foarte mulți care cad pe drum, foarte mulți care întorc spatele lui Hristos, foarte mulți care se întorc înapoi la lucrurile pe care le-au vărsat, cum spune Petru în a doua epistolă, la viața lor trecută. Faptul că am fost născuți din nou prin învierea lui Hristos din morți nu înseamnă că suntem și mântuiți. Noi trebuie să trecem prin procesul sfințirii și aici sunt toate durerile și toate ispitirile noastre. Și de aceea, în Evrei, capitolul 12, versetul 14, autorul spune: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Sfințirea, dragii mei, nu este deci opțională și nu este nici pe un covor roșu presărat cu petale de trandafiri. Sfințirea este după ce covorul s-a strâns, petalele s-au veștezit și rămân doar spinii. Și eu cred că asta este durerea sfințirii pe care niciunul dintre noi nu o poate evita. Sfințirea noastră este scopul lui Dumnezeu pentru noi încă înainte de întemeierea lumii, în El, în Hristos. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu a alcătuit în sine însuși planurile Lui, El a știut exact ce fel de oameni vrea să primească în prezența Lui. Și neprihănirea mea nu-i suficientă, dragii mei, am nevoie de neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea Scriptura spune, toți cei care v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Doar sfințenia și neprihănirea Lui ne sunt suficiente. Dar Dumnezeu a făcut absolut totul ca sfințirea mea să nu rămâne doar pe acte, să fie și o sfințire în fapte. De pildă, Dumnezeu l-a dat pe singurul Său Fiu ca să ne răscumpere, ca să ne ierte, ca să ne înfieze, ca să ne pecetluiască cu Duhul Sfânt. În versetul 13 din Efeseni, capitolul 1, spune: și după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru răscumpărarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Sfințirea o face Duhul Sfânt cu o singură condiție, să nu-L întristezi și să nu-L stingi. Dragii mei, Dumnezeu nu dă buzna în viețile noastre, nu intră cu cizmele în viețile noastre. El stă la ușă și bate, îl poți primi sau îl poți refuza. La fel lucrează și Duhul Sfânt în viața noastră. Poți să spui, nu mulțumesc, n-am nevoie de lucrarea ta, nu doresc să fiu sfințit, îmi place păcatul, mă pot bălăci în el mai departe. La urmă o să văd ce o să fie. Dragii mei, la urmă va fi ceea ce Scriptura ne spune că va fi. Dumnezeu va alege grâul de neghină pe unii de alții, va separa oile de capre, va spune celor de la dreapta lui, veniți, celor de la stânga lui, plecați de la mine. De unde știu că sunt în procesul sfințirii sau pe calea sfințirii? Nu cred că e suficient să organizați o conferință. Problemele încep după ce coborâm de pe munte, după ce ne întoarcem în viața de zi cu zi, după ce ispitele bat la ușă în viața noastră. Spuneam că Dumnezeu așteaptă de la noi o sfințire de fapt, o sfințire în fapte, nu în acte. O sfințire, dragii mei, în viața de zi cu zi. Ascultați încă o dată textul de dimineață. Dumnezeu în preștiința Lui, în atot știința Lui, ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare. Ascultarea nu e o idee, nu e o teorie. Ascultarea este trăire în conformitate cu poruncile lui Dumnezeu, în lucrurile mici și în lucrurile mari. Iar dacă ascultarea s-a frânt, slăvit să fie Domnul pentru sângele jertfei de ispășire a Domnului Iisus Hristos, pentru mijlocirea Lui de mare preot. Și Dumnezeu poate restaura relația mea, poate continua în felul acesta sfințirea în viața mea. Vă citesc textul din Roman, capitolul 8, versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, observați ce a gândit Dumnezeu pentru tine și pentru mine. O permanentă transformare într-un chipul Domnului Iisus Hristos. I-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Să dați-mi voie să citesc textul din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava sau frumusețea Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, prin Duhul Domnului. Duhul face sfințirea. Dar drumul acesta al sfințirii a fost croit și modelat de însuși Domnul Iisus Hristos. În toate, dragii mei, El este modelul pentru trăirea noastră. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus, scrie Ioan. Aș vrea să citesc textul mai departe. Dimineața am ajuns până în capitolul 1, versetul 9, voi continua cu versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Ceea ce a intrigat pe prorocii Vechiului Testament este de ce în miezul planurilor lui Dumnezeu sunt patimile sau suferința lui Hristos și abia pe urmele suferinței vine slava. Cu alte cuvinte, drumul spre slavă trece prin valea suferinței și asta a fost adevărat pentru el și este adevărat pentru fiecare dintre noi. Versetul 12 continuă. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit. Acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar și îngerii doresc să privească. Dacă ecranul din fața voastră sau din fața mea ar fi harul sau mântuirea, în miezul acestui ecran sunt patimile lui Hristos și abia după aceea slava de care aveau să fie urmate. Dragii mei, este drumul care l-a croit Domnul Iisus și cine se pornește pe urmele Lui trebuie să fie dispus să-și ia crucea și să calce pe urmele Lui. Aș vrea să fug repede prin Scriptură împreună cu voi. Primul cuvânt de întrupare sau de mântuire a fost rostit în Genesa capitolul 3, versetul 15. Sămânța femeii îți va zdrobi capul, dar tu îi vei zdrobi călcâiul. Cu alte cuvinte, slava este precedată de patim. Zdrobirea călcâiului seminței femeii a Domnului Iisus Hristos a fost inevitabilă. În Genesa, capitolul 22, când Avram, ducându-l pe Isaac să-l aducă ca jertfă, recapitulează într-un fel, face repetiția generală în planul lui Dumnezeu. Isaac se așează de bunăvoie pe altar. N-avea 8 ani. Rabinii spunea că avea între 25 și 33 de ani. Putea să-l ia pe Avram și să-l pune pe altar dacă voia. El a trebuit să o facă de bunăvoie și nesilit de nimeni. Și când junghierul s-a ridicat ca să se înfigă în inima lui Avram, îngerul Domnului l-a prins pe Avram de mână și i-a spus: destul, Avrame. Încurcat cu coarnele în tufiș era jertfa, dar Dumnezeu în Isaac l-a văzut pe Iisus, l-a văzut pe Fiul Său. Dați-mi voie să citesc un text, îl cunoașteți, probabil că se citește des în biserica dumneavoastră, din Isaia 53. Observați prorocii cu ce s-au frământat, cu patimile lui Hristos. Și apea pe urmă, pe urma pătimirii, vine slava. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când era chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui au crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit cu moartea pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului, se va înviora prin cunoștința lui. Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Ce forță incredibilă a avut patimile lui Hristos asupra profeților Vechiului Testament. Dragii mei, pentru că ne-am obișnuit să scămoșăm Biblia și să luăm doar ce ne place din ea, în loc să ne descălțăm ca în fața rugului aprins, scoatem versete ca acesta din Isaia 53. Totuși, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și zicem, dacă el a purtat suferințele și durerile noastre, poate că noi nu mai trebuie să le purtăm. Ăsta a fost drumul lui, noi și drumul nostru. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos întotdeauna ne-a spus, călcați pe urmele mele. Ne-a chemat pe urmele lui cu crucea în spinare. Oare suferințele lui Hristos ne scutesc pe noi de suferința sfințirii? Oare suferințele lui Hristos ne scutesc pe noi de suferința sfințirii? Drumul spre slavă trece prin valea pătimirii, pentru El și pentru noi. Uitați-vă încă o clipă la Domnul Iisus. Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 11. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Care era gândul în Hristos? Spre slavă se ajunge prin drumul pătimirii. Atât pentru El, cât și pentru noi. Dați-mi voie să pun o întrebare în seara aceasta. De ce nu există sfințire fără suferință? Sau de ce drumul spre slavă duce prin valea pătimirii? Și aș aduce înaintea voastră trei lucruri pe care nimeni, nici unul din sală, nu le poate evita. În primul rând, durerea care vine din lupta cu păcatul. În al doilea rând, durerea care vine din încercarea de a trăi drept într-o lume strâmbă, între colegi și prieteni care merg exact în direcția opusă și tu dai din coate și tragi din vâsle să mergi împotriva curentului și ei te scuipă și te batjocoresc. Și în al treilea rând, din pricina faptului că Dumnezeu nu ne-a chemat să stăm mereu cu scutul deasupra capului când alții lovesc în noi, Dumnezeu ne-a lăsat să punem scutul jos, să primim loviturile și să întoarcem în loc de pietre pâine. Fiecare etapă din procesul sfințirii înmulțește durerea și nu este unul dintre noi care să o poată evita. Dați-mi voie să le iau pe rând. Durerea care vine din lupta cu păcatul. Dacă nu te doare lupta cu păcatul, probabil că nu ești în procesul sfințirii. Ascultați-l pe Petru, citesc textul mai departe, versetul următor, versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul sau în mântuirea care va fi adusă la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți, nu știu ce înțelegeți voi din termenul acesta, știți ce simt eu, am amândouă călcâiele împlântate în pământ și mă opun cât pot și o forță imensă mă trage în direcția în care nu vreau să merg. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când trăiați în neștiință. Căci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șel de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, ca miel, junghiat pentru păcatele noastre și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. Nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată. Dacă ai fost născut din nou prin învierea lui Hristos din morți, dacă sângele lui Hristos a curățit păcatul din viața ta, nu te mai poți bucura de el. Nu te mai poți lăsa în voia valurilor. Nu te mai poți lăsa târât de curent. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dragii mei, presiunea de grup este imensă, mai ales la vârsta voastră. Și ca să nu simți durerea, te lași dus de val. Ori Scriptura spune, nu te lăsa târât în poftele pe care le aveați altădată. Moartea cu care ne asaltează lumea aceasta are un cap de pod în noi. Sunt voile firii pământești, gândurile firii pământești. Și de aceea totdeauna va pune piciorul în viața mea. Și dacă nu sunt atent și nu mă lupt cu păcatul, păcatul mă va mătura. vă va transforma în păcat. În 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15 la 17, Ioan ne spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, e în tine, e în mine. Lumea nu e afară, dragii mei, lumea nu-i televizorul, lumea nu-s banii, lumea nu-s muzica, lumea nu-i... Lumea este în noi, tot ce este în lume, pofta cărnii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Este cineva în sală care se mai luptă cu păcatul? Nu uitați întrebarea care am pornit la drum. Sunt sau nu sunt pe drumul sfințirii? Dumnezeu, când a alcătuit planul în sine însuși, a zis, nu voi primi în prezența mea decât cei care sunt sfinți și fără prihană. Și de aceea a plătit un preț imens și a murit El însuși în Hristos pe cruce ca să ne împace cu sine. Un preț imens. Nu putea da mai mult. Dacă nu simt că mă arde păcatul, dacă nu simt forțele întunericului că îmi dau târcoale și dacă nu mă împotrivesc păcatului, probabil că nu sunt pe drumul sfințirii. Sunt penticostal, sunt baptist, dragii mei, religia e un opiu, Marx avea dreptate. Nu mântuiește pe absolut nimeni. Hristos ne mântuiește pe toți. Ori Hristos dorește să cioplească în noi chipul Său. Și chipul Lui era să facă din voia Tatălui mâncarea Lui de fiecare zi. În Matei, capitolul 5, începând cu versetul 27, ni se spune, ți-a auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Câți dintre voi, băieților, aveți probleme cu acel click nefericit care te arungă pe un site pornografic și nu mai poți ieși din el? Sunt oameni care sunt legați cu lanțuri. Legați cu lanțuri. Să nu-mi spuneți că nu sunt probleme de felul acesta. Dar dacă nu te lupți cu păcatul, dacă nu te arde, dacă nu vii să plângi pentru păcatele tale, să știi că sfințenia lui Dumnezeu nu se cântă țopăind după un picior pe altul. Acolo caz la picioarele lui ca Isaia, textul care s-a citit. Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate. Am umblat pe unde nu trebuie. Doamne, iartă-mă, te rog. Puneți filtre pe computer. Pentru că lumea asta dorește un singur lucru, sufletul tău. Și sufletul tău îl vinzi cu un click. Cu un simplu click. Cine nu are de luptat cu păcatul, nu este în procesul sfințirii. Câtă vreme trăim în trupul acesta, dragii mei, lupta nu se termină. Lupta nu se termină. Prea iubiților, capitolul 2, versetul 11, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Nu vă lăsați târâți, iar textul acesta e și știi mai dur, se războiesc cu sufletul. Să știți că într-un război se fac tactici și planuri. Cu alte cuvinte, nu se întâmplă să fii ispitit, ci diavolul dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, îți vede punctele slabe, trimite spre tine ispita pe unde nu te aștepți. Știți care este bucuria mea? Există în Biblie un text cheie, în miezul celei mai păcătoase biserici din Corint, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită, 12 spune, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Când auziți astfel de lucruri, probabil că întrebarea este, dar cine poate să se sfințească într-o astfel de lume? Ascultați ce spune Scriptura. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Dacă ești trântit la pământ, nu da vina pe Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, prinde fiecare ispită, o cântărește vis-a-vis de puterile mele, rupe ce-i în plus și adaugă lângă ispită mijlocul să ieși din ea. Dacă nu cunosc mijlocul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine, s-ar putea să fie foarte aproape de tine, soția, dar soțul tău, părinții tăi, copiii tăi, frații tăi. Dacă nu cunosc mijlocul, Am impresia că nu pot rezista. Și asta va vrea dracu să te facă să crezi. Și atunci ești o pradă absolut singură. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Lupta cu păcatul trebuie să ducă la dezbrăcarea omului vechi și la îmbrăcarea omului nou. Cu alte cuvinte, avem la dispoziția noastră o oglindă în care să ne privim. Nu e mare filozofie. E suficient să te uiți cinstit, să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească și vei descoperi toate zdrențele omului vechi care încă nu sunt dezbrăcate din viața ta. În Efeseni, capitolul 4, versetele 22 la 25, citesc 22-23, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Este singurul text din Biblie, pe care îl cunosc eu, care dă o anumită coordonată concretă chipului lui Dumnezeu. Altfel n-aș ști cum să-l definesc. Dar în același timp, în textul acesta, aveți și chipul diavolului. Cu alte cuvinte, știi exact pe cine slujești, știi exact în ce părăție ești, știi exact dacă ești sau nu pe drumul sfințirii. De aceea, continuă textul, versetul 25, lăsați-vă de minciună, minciuna ține de împărăția celui rău. Niciun mincinos nu va intra în prezența lui Dumnezeu. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Cu alte cuvinte, mâniile noastre trebuie rezolvate astăzi, înainte de apusul soarelui. Dacă ești căsătorit, nu te culca cu spatele întors la nevastă ta, puneți-vă pe genunchi și rezolvați-vă problema. Mâine va fi de 10 ori mai greu să-ți ceri iertare. Cine fura? A, noi nu furăm. Nu, numai timpul patronilor sau programele celor care, sau cântecele celor care le-au scris, da? Țara asta e plină de hoți. Din păcate și bisericile noastre la fel. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Când a încetat un hoț să fie hoț, nu când nu mai fură, ci când face ce a făcut înainte, dar pe dos. Până acum a trăit pe spesele altuia, acum lasă pe alții să trăiască din munca lui. Abia atunci te-ai vindecat, când ai îmbrăcat omul nou ca să dezbraci pe omul vechi. Versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dragii mei, asta e sfințirea în fapte, nu o sfințire teoretică și încântări, o sfințire în viața de zi cu zi. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Puneți, te rog, în camera ta cele două oglinzi, și uită-te din când în când în ele. În prima oglindă ai chipul diavolului și a împărăției lui. Minciună, hoție, amărăciune, mânie, iuțime, strigare, neînțelegeri, certuri, dezbinări, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, beție sau lipsa cumpătării, vorbire nechipzuită, vorbire stricate, glume proaste, glume necuvincioase și porcoase. A, poate nu ești vinovat de toate? Știți cât i-a trebuit soției mele să pună degetul pe rană în viața mea? O jumătate de secundă. S-a uitat la mine și a zis, ai probleme cu mânia. Ea știe cel mai bine cine sunt și copiii mei. Ăsta este cercul de protecție pe care mi l-a dat Dumnezeu, de care nu pot să mă ascund. Dar aveți o altă oglindă. Și dacă se mulțesc aceste lucruri în viața mea, înseamnă că sunt în procesul sfințirii. Procesul sfințirii trebuie să mă ajute să dezbrac cât mai multe din trăsăturile chipului celui rău, să îmbrac cât mai mult din trăsăturile chipului lui Dumnezeu. Adevăr, cumpătare, hărnicie, generozitate, bucurie, seninătate, blândețe, bunătate, credincioșie, curăție, mulțumire, îndelungă răbdare, vorbire cu har, spre zidire. Am o nepoțică de 3 ani, deșteaptă foc. Într-o zi, ginele meu o ia de mână să meargă cu ea la grădiniță. Ies din casă, fac 3 pași și ea se întoarce spre el. Zice, tată, de ce strigi la mine? Pentru că ești ciria și nu mă asculți. Și ea se uită în ochii lui și spune, tată, vorbește frumos, eu înțeleg. A 3 ani. Po, ginele meu se intre în pământ, dragii mei. În pământ. Un copil de 3 ani știe care e chipul diavolului și care e chipul lui Dumnezeu. Știe. Noi toți știm, pentru că legea lui Dumnezeu a fost înscrisă în noi. Vorbire cu har spre zidire, vorbire liniștită, vorbire chipzuită, vorbire cu psalmi, stăpânire de sine. Uitați-vă în textul din Petru, capitolul 2, versetul 1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Este cineva între noi care a terminat de dezbrăcat omul vechi? Poate aici în rândul din tâi. Careva din voi? Lucian? S-o întrebe soție? Cred că e mai sigur. Sau pe fica voastră. Dragii mei, toți suntem under construction, da? Niciunul nu suntem terminați. Toți suntem în procesul sfințirii, în cuptorul lui Dumnezeu. Dar dacă nu te preocupă dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou, ai abandonat procesul sfințirii. Și deși ai fost chemat, nu vei fi ales. Pentru că mulți chemați, puțini aleși. Cine nu luptă cu păcatul din viața lui, a abandonat procesul sfințirii. De ce doare sfințirea? Din pricina luptei cu păcatul. Dar dacă vrei sfințirea cu adevărat, superb, premiul 3, mă bucur din toată inima, nu știu cum arată premiul 1 și 2 la ce ați premiat voi. Dar dacă vrei sfințirea, trebuie să mai faci un pas. Nu-i suficient să lupți cu păcatul. Poți să fii unul din stâlpnicii evului mediu. 30 de ani să stai în vârful unui stâlp. Nu poți fugi de ispite. Ele sunt acolo în tine. Capul de pod este noi, lumea este noi, nu în afara noastră. Dar cum ar fi să ieși puțin din camera ta unde te lupți tu cu păcatul și să te duci între colegi? Spuneți-mi, sfințirea doare mai mult sau mai puțin? Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu nu pot fi cap Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt sau pus deoparte în cercul dumnezeilor. Cine este ca tine între dumnezeii, Doamne? Dar eu sunt sfânt ca Dumnezeu dacă mă pun deoparte în cercul semenilor mei. Cu alte cuvinte, trebuie să fii sfânt în mijlocul societății. Nu te rog să iei din lume, să-i păzești de cel rău, a fost rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Observați, trăiești în mijlocul neamurilor, faptele tale bune sunt vorbite de rău. Ești batjocorit. Cu alte cuvinte, sfințirea doare și mai mult când vrei să o trăiești în mijlocul unor oameni păcătoși și corupți. Capitolul 4, versetul 3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu el la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Noi am așteptat ca lumea să ne laude când încercăm să trăim drept într-o lume strâmbă. Nu e adevărat. Simpla ta prezență ca și creștin îl irită pe cel de lângă tine, pentru că păcatele lui încep să iasă la lumină. Și de aceea, dragii mei, nu trebuie să-ți cași gura, numai să trăiești drept într-o lume strâmbă și vei fi batjocorit. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, capitolul 4, versetul 14, ferice de voi. fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nu uitați, pe urmele pătimirii vine și slava. Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș. Adică n-am ucis pe nimeni. Da, da, i-ai spus prostule sau nebunele sau l-ai desconsiderat. Nu te mira că ești batjocorit, atunci o meriți. Nimeni să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, ca făcător de rele, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Dragii mei, a fi creștin înseamnă a avea curajul și puterea să nu-ți împotriva curentului. Avea curajul și puterea să înfrunți presiunile de grup. Și eu am fost tânăr, și eu am fost la școală, și am avut de luptat, dragii mei, și am și până în ziua de astăzi. Dar dacă ești creștin cu adevărat, ai puterea să trăiești în baza convingerilor tale, indiferent ce zic ceilalți. Indiferent ce zic ceilalți. De unde vine durerea sfințirii? În primul rând, din lupta cu păcatul. În al doilea rând, din dorința ta de a trăi drept într-o lume strâmbă. Indiferent ce fac colegii tăi, indiferent ce fac cei din casa ta, tu stai drept de dragul lui Hristos. Dar dacă sunt batjocorit pentru faptele mele bune, tendința este să mă feresc de săgețile arzătoarele celui rău cu scutul credinței. Da? Dar un creștin nu-i chemat doar să se apere de săgețile care se trag împotriva lui. Un creștin este chemat să slujească pe cei care îl batjocoresc. Dacă cineva te lovește cu piatra, dă înapoi cu pâine. Spuneți-mi, doare mai puțin sau doare mai mult sfințirea? Observați cum se strânge șurubul. Și vreau să vă spun, dacă ești creștin, nu poți scăpa de această triplă durere a sfințirii. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Iubirea doare, pentru că iubirea este jertfire, este dăruire. Păcatul este gaura aceea neagră care așteaptă ca totul să mi se dea mie. Dar când începi să iubești, trebuie să uiți de tine ca să te dăruiești altora. În capitolul 2, versetele 16 din 1 Petru spune: purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Doamne, greu în lumea asta să faci lucrurile acestea. Să dai cinste celor care te fură de dimineața până seara și pe urmă să taie pensia ca să aibă de unde fura mai mult. Să dai cinste împăratului, să te rogi pentru dregători. Dar observați, noi suntem creștini. Noi nu suntem aici să ne văicărim, să ne plângem, suntem aici să luptăm pentru Dumnezeu. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Celor greu de mulțumit. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați. Căci la aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos vine și așează etica împărăției înaintea noastră. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face răul. Cu alte cuvinte, pune jos scutul și ieși la slujire. Și oricine te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, Ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Dacă aș aduna totul, aș pune în termenii logului conferinței voastre, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, când a așezat împărăția Lui, a așezat-o pe mărturia Lui Petru, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar Domnul Iisus i-a spus, Tu ești Petru, pe această piatră a mărturiei tale voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Dați-mi voie să închei. Am făcut ce am pățit odată în Chicago. Am ajuns prima dată într-o biserică și am vorbit cu fratele păstor și am întrebat, care-i rândul aia la dumneavoastră? Întreb și eu oriunde mă duc. Și a zis, ai 45 de minute să predici și terminăm la 12:30. Am zis, fair enough. Deci am priceput. Era 12:15 și se citeau ziarele din România. Fanfara cânta purpuriuri de alea interminabile. M-am sculat la 12:15 și am zis, fraților, am o problemă. Și acum m-am uitat la ceas înainte să vin. Trebuie să termin la ora 8 și era 8 fără câteva minute când m-am urcat la amvon. Și eu am spus la frații, voi terminați la 12:30, 12:15 și eu pot predica 45 de minute. Aleg să predic 45 de minute, cine vrea poate să plece. N-am mai fost nici de atunci acolo și poate nici nu mai duce. Așa se va întâmpla și aici. La ora asta, cred că numai vinul cel bun se lasă la urmă, nu și-o predică, dar... Ca să adun tot ce am discutat astăzi și pentru cei care n-ați fost aici. În primul rând am vorbit despre faptul că am fost aleși la sau prin? Prin sfințire. Cu alte cuvinte, mai întâi suntem sfințiți, apoi aleși. Indiferent cât doare sfințirea. Mai întâi suntem sfințiți, apoi aleși. De aceea mulți chemați și puțini aleși. Așadar, sfințirea nu este opțională, iar pe deasupra sfințirea doare. Doare din pricina 1? Spuneți cu mine. Luptei cu păcatul. Dacă nu lupți cu păcatul, sigur nu ești în procesul sfințirii. Sau ai ajuns un sfânt deja și ai și ajuns pe culme, tu ai terminat frământarea, ori eu nu cred într-o astfel de teologie. În al doilea rând, sfințirea doare pentru că suntem chemați să trăim drept într-o lume strâmbă. Pentru că este o presiune imensă a colegilor împotriva noastră. Și Dumnezeu mă cheamă să fiu sare și lumină în mijlocul lor. Și în al treilea rând, nu sunt aici să-mi ling rănile, dragii mei. Nu sunt aici să mă văicăresc pentru batjocurile care sunt adresate de alții, pentru că eu încerc să trăiesc drept într-o lume strâmbă, ci sunt aici să-i slujesc. Și dați-mi voie să închei cu o ilustrație. Profesorul meu de Vechiul Testament, Ralph Alexander, locuia în Viena, era american, dar conducea BU-ul și, în mod special, etajul superior, ATS-ul, Advanced Training Studies. Și avea o fată care era la liceu în Viena. Și timp de 4 ani, colegii și-au bătut joc de ea. Mergea cu ei la partiurile lor, nu ca să bea împreună cu ei, să destrăbăleze, ci ca să-i adune după ce erau beți să-i ducă acasă. Și după ce îi ducea acasă pe fiecare, a doua zi o luau la mișto și își băteau joc de ea. Ea se ducea acasă plângând și tatăl ei o încuraja, zice, tu trebuie să stai drept într-o lume strâmbă. Și o lua de la capăt, 4 ani la rând. Când s-a terminat liceul, obiceiul în școala aceea era ca să aleagă Miss sau Mr. School. Și era vot secret, nu știu cum ați dat voi premiile, dar era vot secret. Și, dragii mei, în unanimitate, toată școala au ales-o pe ea. Indiferent cât își bat joc cu oamenii de tine, știu că tu ai dreptate. Dragii mei, când eram interogat la securitate, câte unul se mai scăpa să spună, dumneavoastră aveți dreptate. Cu alte cuvinte, nu aștepta ca pe lumea aceasta, împărăției întunericului, să fii lăudat și aplaudat, pentru că dorești sfințenia. Eu nu mă sfințesc ca să fiu aplaudat, pentru că oricum nu o primești. Și cei care te aplaudă sunt fățarnici. mă sfințesc și îmi doresc sfințirea, așa cum ai cântat Crista, mai mult din ea. Pentru că singurul care poate umple golul din mine este Dumnezeu. Dar nu un Dumnezeu o idee, ci un Dumnezeu care nu-i minciună, ci adevăr, nu-i hoție, ci dărnicie. Un Dumnezeu care se materializează într-un alt mod de viață. Într-o viață trăită pe viu, în fiecare zi, după cuvântul lui Dumnezeu. Mai vreți o jumătate de oră? Nu. Nu. Poate unde doare sfințirea cel mai tare este în familie. În familie, dragii mei. Și pentru că sunteți mulți tineri, și dacă mă scuipați și mă dați afară, tot vă spun povestea asta. Cine știe câți dintre voi vă frământați cu aceste lucruri? Scriptura spune foarte clar, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Ce legătură este între nelegiuire și între neprihănire și fără de lege, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între credincios și cel necredincios, între templul Dumnezeu și idolii? Ceea ce noi nu vedem cu ochii este că nici unul dintre noi nu stă undeva într-o zonă neutră. Sau ești cu Hristos, sau ești cu Satana. Nu poți fi la mijloc. Nu poți fi și cu unul și cu altul. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Când eu intru într-o relație de căsătorie sau de prietenie, ar trebui să mă rog ca Dumnezeu să-mi deschidă ochii să văd lumea spirituală din spatele celui cu care intru în relație. Dragii mei, nu-i suficient să fie penticostal. Vreau să vă spun, e plină biserica de draci. Nici baptist, e la fel. Trebuie să-L iubească pe Hristos, să dorească sfințirea. Și asta e un pic mai greu de văzut, mai ales la vârsta voastră. Dar aveți acolo o carte despre divorț și recăsătorire. Și problemele sunt atât de complicate în familie, încât cazuistica este interminabilă. Și de aceea, în mintea mea, am redus-o la trei cazuri foarte simple. În primul rând, sunt doi necreștini. Amândoi sunt legați de Satana. Îi va judeca Dumnezeu. Ce se întâmplă când unul dintre ei se pocăiește? Din cazul de sus cobori în cazul de la mijloc. Unul este legat de Hristos, celălalt rămâne legat de Satana, relația de căsătorie, pentru că nu-L poți aduce pe Hristos sub același acoperiș cu dracu. Cazul 3, doi creștini. M-aș ocupa doar de cazul din mijloc. Celorlalți, la cei de jos, le spune să nu se despartă. Dacă e despărțită, să rămână nemăritate. Punct. Celorlalți le zic, eu, nu Domnul, adică Domnul Iisus n-a vorbit despre povestea asta, dar nu înseamnă că Pavel nu este inspirat. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se desparte de bărbat, de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almitrelea, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. A fi sfințit nu înseamnă a fi mântuit. A fi sfințit înseamnă a fi pus deoparte pentru un tratament special din partea lui Dumnezeu. Versetul 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dacă vreți amănunte, găsiți în carte. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Și ultimul verset. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Ce înseamnă a-l sfinți pe celălalt în relație de căsătorie? Înseamnă a turna împărăția lui Dumnezeu pe capul lui. Dacă eu trăiesc în relația cu Hristos, cel ce este în noi este mai mare decât și mai tare decât cel ce este în lume. Indiferent cât de firavă ai fi, tu biruiești. Într-o bună zi sunt chemat la un botez, la St. George's Bay. Se boteza un om de aproape 2 metri, bețivul satului. Copiii lui, una din fetele lui și nepoții lui erau noi în biserică și au început să-i ducă la bătrânul niște casete cu predici. Și bătrânul le asculta și le comenta și râda de ele. 30 de ani și-a bătut nevastă, dragii mei. Biata femeie, era un țâr de femeie pe lângă el, fugea peste deal ca să scape la vecin de pumnii lui. 30 de ani. După 30 de ani, cuvântul lui Dumnezeu începe să lucreze în inima lui. Mă întâlnesc la nunta nepotului lui cu el, se așează lângă mine. Păi știa predicile pe din afară, vorbe din ele. Îmi punea la întrebări că n-am știut cum să scap de el. Și la un moment dat nepoții îmi spun, tata se botează. Mie mi s-au muiat picioarele. Și m-au chemat la botez. Dragii mei, după ce s-a botezat, sunt în spatele hotelului Hebe, de la St. George's Bay, are o casă făcută special pentru oaspeți, în fiecare săptămână are peste 100 de oameni la el în casă, la rugăciune. E într-o biserică pentecostală. Nu știe să predice, pune câte o casetă. A venit la mine să mai vadă, nu știu dacă mai trăiește, zice, de ce nu m-am putut pocăi mai devreme? Dar dacă vă gândiți la 30 de ani de suferință din pricina, din partea acestei femei, vă întrebați, dar ce rost are o astfel de viață? Dragii mei, Dumnezeu mă cheamă nu doar să intru în acest proces al sfințirii, ci să o fac atât de serios încât împărăția lui Dumnezeu să fie turnat peste cei de lângă noi. Și vreau să spun, indiferent cât de tare doare sfințirea, dacă ești cu Hristos, tu ești biruitorul. Tu ești cel care câștigi. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare când ați făcut răul? Dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. Căci și Hristos a suferit pentru voi și vă lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat în gura Lui, nu s-a găsit vicleșug, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, ca să se întoarcă și ei din rătăcirea lor la episcopul sufletului lor. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la o luptă pentru viețile și sufletele celor din jur. Dar nu te poți lupta bălăcindu-te cu ei în păcat? Te poți lupta pentru sufletele lor dacă ai curajul să ieși de acolo și să trăiești sfânt pentru Domnul. Amin.
Iată ce înseamnă adevărata trăire în sfințenie. Întrebarea este pentru noi, dorim să ne însușim o astfel de viață? Cred că a fost o provocare minunată și frumoasă pentru noi, pentru fiecare și cred că dorința noastră a fiecăruia este să ajungem la capăt, la sfârșit, biruitor. Și acest lucru se poate printr-o astfel de viață, trăită în sfințenie. Chiar dacă aceasta necesită și suferință, dorim să mergem mai departe. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să nu fur ocazia nimănui în seara aceasta să spună ceva lui Dumnezeu în urma acestor mesaje. Spune-i Domnului ce ai hotărât. Spune-i Domnului felul în care vrei să trăiești de acum încolo. Și eu sunt conștient că Dumnezeu te ascultă. Și prin dragostea și iubirea Lui poți să trăiești o astfel de viață. Haideți să plecăm capetele și fiecare să ne rugăm pentru viața noastră. Da, Doamne, vreau să trăiesc o astfel de sfințenie. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.